Елшілердің істері 15-ші тарау. Яхудия аймағынан Антақияға бірнеше кісі келіп, бауырластарға:
«Егер Мұсаның дәстүрі бойынша сүндетке отырмасаңдар, құтқарыла алмайсыңдар»,
деп тәлім бере бастады. Паул мен Барнаба олармен келіспей қызу айтысып қалды. Содан қауым Паул мен Барнабаға және өзге де бірнеше мүшелеріне Иерусалимдегі елшілер мен қауым жетекшілеріне барып, осы мәселе жөнінде ақылдасын деген тапсырма берді. Қауым сапарға шығарған өкілдер Финикия мен Самария арқылы жүрді. Олар сол аймақтардағы бауырластарға басқа ұлттық кісілердің құдай жолына түскендерін айтып беріп, оларды қатты қуантып тастады. Өкілдер Иерусалимге жеткенде қауым мүшелері, елшілер және қауым жетекшілері оларды жылы қарсы алды. Бұлар өздері арқылы Құдайдың не істегенін түгел айтып берді. Бірақ парызшылдар тобына жатқан кейбір сенушілер орындарынан тұрып:
«Басқа ұлттық сенушілерді де сүндетке отырғызып, Мұса арқылы берілген Таурат заңын орындауға мәжбүрлеу қажет»,
деп талап етті. Сонда елшілер мен қауым жетекшілері осы мәселе жөнінде мәжіліске жиналды. Ұзақ талқылаудан кейін Петр елші орнынан тұрып, былай деп сөз сөйледі:
«Бауырластар, Құдайдың мені басқа ұлттарға ізгі хабарды естіртіп, оған сендіру үшін ертеде орталарыңнан таңдап алғаны сендерге мәлім. Тәңір адамның жүрегіндегісінің бәрін білет. Енді ол тура бізге дарытқандай, басқа ұлттық сенушілерге де киелі рухты сыйға беріп, сол арқылы өзінің оларды қабылдағанын ашық көрсетті. Құдай олардың жүректерін сенімдері арқылы тазартып, олар мен біздің арамызға ешбір айырмашылық қойған жоқ. Олай болса, неліктен сендер Құдай тыйым салған істі еркінсіп істейсіңдер? Неге басқа ұлттық сенушілердің мойындарына ауыр жүк іспетті міндеттерді артасыңдар? Сол жүкті тірі кезінде ата-бабаларымыз да, не біз де көтер алмадық қой. Қайта басқа ұлттық сенушілер де, біз яхуди сенушілер де, тек иеміз Исаның рахымы арқылы ғана құтқарылғанымызға сенеміз».
Сонда көпшілік үндемей қалды да, Паул мен Барнабаның өздері арқылы басқа халықтар арасында Құдайдың кереметтер жасап, құдіреттің көрсетуі туралы айтқандарын тыңдады. Екеуі баяндамаларын аяқтағанда Жақып сөз алып былай деді:
«Бауырластар, сөзіме құлақ түріңдер. Шимон Петр бізге Құдайдың ең алдымен басқа ұлттық адамдарға деген ықыласын көрсетіп, олардың арасынан өзінің атымен аталған халқын шақырып алғаны туралы түсіндіріп берді. Осы айтқандары пайғамбарлардың жазып қалдырған мына тәрізді сөздерімен үндесіп жатыр. Жаратқан ие былай дейді: содан кейін мен қайтып келіп, Дәуіттің құлап қалған үйін қайтадан тұрғызам. Оның қираған қабырғаларын қаластырып, қайта қалпына келтірем. Осылай қалған адамдар өзім меншігім болуға тағайындаған барлық басқа ұлттар да өз иелері маған жақындауға ұмтылсын. Бұны айтқан жаратқан ие оны іске асырады. Бұл баяғы заманнан бері белгілі. Сондықтан мен мынаны жөн деп санаймын. Теріс жолдан қайтып, Құдайға бет бұрған басқа ұлттық адамдарға босқа салмақ салмауымыз керек. Қайта біз оларға хат жазып, адам жанын арамдайтын жалған тәңірлерден, неке адалдығын бұзудан, арам өлген малдың етінен және қаннан аулақ жүріңдер деп ескертейік. Себебі атам заманнан бері Мұса арқылы берілген Таурат заңының осы ережелері барлық қалаларда уағыздалып, мәжіліс ханаларда сенбі сайын оқылып келеді».
Сонда елшілер және қауымның жетекшілері бүкіл қауыммен бірге араларынан бірнеше кісіні таңдап алып, Паул мен Барнабаға ертіп, Антақияға жіберуге шешім қабылдады. Содан олар бауырластардың ішіндегі беделді Барсаба, Яхуда мен Силасты таңдап алып, соларды өкілдікке тағайындады. Жіберілгендердің қолдарына мына хатты тапсырды:
елшілер мен қауым жетекшілері, сендердің бауырластарыңнан басқа ұлттан шыққан Антахияда және Сирия мен Киликияда тұратын бауырластарға дұғай сәлем. Арамыздан кейбіреулер сендерге барып, іріткі салып, сүндетке отырып, Таурат заңын орындау керек деп, көңілдеріңді абыржытты дегенді естідік. Ал біз оларға сондай тапсырма берген жоқпыз. Сондықтан біз келісіп, адамдарды таңдап алып, сүйікті бауырластарымыз Барнаба мен Паулға ертіп, сендерге жіберуге ұйғардық. Бұл екеуі өмірлерін иеміз Иса Мәсіхке бағыштап тәуекел еткендер. Қабылдаған шешімімізді сендерге ауызша түсіндіріп беру үшін Яхуда мен Силасты да жіберіп отырмыз. Киелі рухтың білдіруімен біз сендерге төмендегі қажетті ережелерден басқа еш қандай салмақ салмауымыз керек деп шештік. Жалған тәңірлерге арналған құрбандықтардан, қаннан, арам өлген малдың етінен және неке адалдығын бұзудан аулақ жүріңдер. Осы нұсқауларды ұстансаңдар, игі болмақ. Хош, сау болыңдар.
Жіберілгендер жолға шығып, Антахияға жетті. Бүкіл қауымды шақыртып алған соң хатты табыстады. Қауым соны оқып біткенде, ондағы жігерлендіретін тәлімге қуанып қалды. Пайғамбарлық дарыны да бар Яхуда мен Силас жиналған бауырластарға ұзақ сөз сөйлеп, жігерлендіріп сенімдерін бекітті. Екеуі сол жерде біраз уақыт болған соң, бауырластар оларға амандық пен тыныштық тілеп, оларды жібергендерге кері қайтаруға баталарын берді. Бірақ Силас сол жерде қалуға ұйғарды, ал Яхуда Иерусалимге қайта оралды. Паул мен Барнаба да Антахияда тұрып, көптеген басқа сенушілермен бірге адамдарға тәлім беріп, иеміздің ізгі хабарын жеткізіп жүрді. Едәуір уақыт өткеннен кейін Паул Барнабаға,
«Біз иеміздің хабарын уағыздаған барлық қалалардағы бауырластарға барып, олардың жағдайларын көрейік»,
деді. Сонда Барнаба Жохан Марқаны да алып кеткісі келді. Бірақ Паул оны ертуді мақұлдаған жоқ. Себебі бұрынғы сапарда бұл жігіт олардан Памфилия аймағында қалып қойып, бірге бастаған ісін жалғастырмай тастап кеткен болатын. Осы мәселе айтысқа ұласып, олар бір-бірінен бөлініп кетті. Барнаба Марқаны алып, Кипр аралына кемемен жүзіп кетті. Ал Паул Силасты таңдап алды. Қауымдағы бауырластары екеуін Құдай иенің рақымына аманаттап, олар жолға шықты. Екі елші Сирия мен Киликия аймақтарын аралап жүріп, солардағы қауымдарды күшейтіп нығайтты.